Centrum duchovného vzdelávania predstavuje cyklus kázní Diabolština v populárnych sviatkoch. Kázeň štvrtá, Nový rok. Dnes pokračujeme v štúdiu najdôležitejšej témy Diabolština v populárnych sviatkoch. Je to v poradí už štvrtá kázeň. Prvá bola všeobecnej povahy, druhá bola venovaná čomu, pamätáte si? Halloweenu. Tretia bola venovaná Vianociam. A dnešná štvrtá kázeň sa nazýva Nový rok. Nový rok. Pred niekoľkými rokmi som dostal list od jedného kazateľa zo širšieho okolia Sietlu s nasledujúcou otázkou. Dobrý deň, Vitalij. Chcel by som sa opýtať na tvoj postoj k dedovi Mrázovi a Snehulienke. A ďalej píše, k ich účasti na novoročnom večernom programe v cirkvi. U nás existujú rôzne názory na túto otázku. U nás, teda v našom spoločenstve. Na aké zdroje sa odvolávaš vo svojom postoji k ním? Ďakujem za pomoc. A potom je tam uvedené meno kazateľa. No a keďže som mu chcel pomôcť, podujal som sa ešte raz a vzal som dodatočné zdroje a vedecké dáta týkajúce sa týchto postáv a týkajúce sa samotného Nového roku. A preto na túto kázeň som potreboval trochu menej času na prípravu, pretože hlavné historické a encyklopedické informácie som mal pripravené odčias, kedy som riešil túto otázku. Samozrejme, pritom som objavil aj niečo nové. A keď ľudia kladú túto otázku o postoji k novému roku, k 31. decembru alebo k 1. januáru, keď sa mení počítanie rokov, keď kladú otázku o takých veciach, ako je Dedo Mráz a tak ďalej, a kladú otázky o ich účasti na novoročnom programe cirkvi, mnohí, podľa toho, čo viem, reagujú približne takto. Veď predsa Nový rok je výhradne svetský sviatok, tak? Teda v tom už určite nie je žiadna diabolština. Tu sa už len mení kalendár a dátum, a to je vlastne všetko. No a Dedo Mráz, to je len rozprávková postava v ruskom národe, tak? Teda mnohí ľudia hovoria, dobre, my vidíme, my chápeme, že áno, 25. december je deň narodenia Boha Slnka. Je to pohanské dedičstvo a že aj samotný čas, aj ozdoby, ktoré sa používajú, sú atribútmi kráľovstva temnoty, o čom sme hovorili minule. Ale Nový rok je jasný, radostný sviatok, sekulárny, absolútne nie náboženský, nie duchovný, na ňom je určite všetko čisté. Poďme to teda preveriť. Dnes ešte raz musím na upresnenie povedať, že nebudeme rozoberať všetky otázky týkajúce sa Nového roka a nebudeme rozoberať ani všetky otázky spojené s diabolštinou v kontexte oslavovania Nového roka. Dnes sa pozrieme iba na dva momenty. Prvý moment je čas a druhý moment je Dedo Mráz. Teda čas a Dedo Mráz. To je to, o čom dnes bude reč. A tak poďme otvoriť Sväté písmo. Tretia kniha Mojžišova, 23. kapitola, verše 1 až 4. Tretia Mojžišova, 23. kapitola, verše 1 až 4. A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: Hovor synom Izraelovým a povieš im o sviatkoch Hospodinových, ktorých vyhlásite sväté zhromaždenia. Toto sú moje sviatky. 6 dní sa bude robiť práca, ale 7. dňa je sobota odpočinutia, sväté zhromaždenie. Nebudete robiť nejakej práce. Je to sobota Hospodinova, a to vo všetkých vašich bydliskách. Toto sú určené sviatky Hospodinove, sväté zhromaždenia, ktoré zvoláte na ich určený čas. Dvojbodka. A ďalej čítame. Prvého mesiaca 14. dňa v mesiaci, prvý mesiac 15. deň v mesiaci, ďalej 7 dní. Potom o 50 dní je ďalší sviatok, potom 7. mesiaca prvý deň, potom 10. deň, potom 15. deň. Teda bolo daných 7 sviatkov v roku, s ktorými sa spája táto dôležitá fráza. Štvrtý verš ešte raz. Toto sú určené sviatky Hospodinové, sväté zhromaždenia, ktoré zvoláte na ich určený čas. Prečo čítame túto pasáž? Ona nám ukazuje, že Boh má v súvislosti s kalendárom svoj vlastný názor. Ako som stručne naznačil v minulej kázni, Boh neponechal túto otázku na voľný spád. On dal času štruktúru. Dal štruktúru času sviatkov. Dal určité ustanovenia, kedy v kontexte zriadenia ľudu Božieho, v kontexte služby vo svätyni a v kontexte rodinných sviatkov sa má robiť to alebo ono. Takto zisťujeme, že Boha zaujíma otázka času sviatkov a on sa na túto tému vyjadril. On o tom niečo povedal. Tu sú sviatky, tu sú ich dátumy a tu je to, čo treba robiť. No treba pritom vysloviť nasledujúce objasnenie. Všetky sviatky mali svoju chrámovú zložku, teda to, čo mali robiť kňazi v týchto dňoch. A všetky sviatky bez výnimky mali aj akú zložku? Osobnú zložku. Čiže to, čo mal robiť ľud v tomto čase. Teda napríklad, keď si predstavíte Jom Kipur, deň súdu, deň očistenia svätyne, kde sa podľa vášho vedomia nachádza ľud v tomto čase? Kde? V chráme, že? Aj ja som mal takú predstavu a predtým som si to myslel tiež. Že na Jom Kipur sa celý Izrael zišiel a prišiel na chrámovú horu, prišiel na chrámové nádvory a tak ďalej, pretože tam bol očistený. Ale zdá sa, že nie. Ak sa pýtate, ktoré sviatky boli pútnické, čo o tom hovorí Biblia? Trikrát za rok. Zopakujme si ich. Ktoré to boli? Sviatok Pesach a 7 dní nekvasených chlebov a tak ďalej. Potom sviatok letníc, teda sviatok 7 týždňov a potom na sviatok stánkov. Kedy je u nás sviatok stánkov? Podľa biblického kalendára. 7. mesiaca 15. dňa toho mesiaca, teda od 15. do 21. dňa. A Jom Kipur je kedy? 10. dňa 7. mesiaca. Teda kde sa ľud nachádza 10. dňa 7. mesiaca? Kde? Doma. Doma a má 5 dní. Teda doma sa zmierujú, vo svojich domoch, v synagógach, v spoločenstvách, v zhromaždeniach. To nie je chrámové miesto. Obete sa neprinášajú, obete sa môžu prinášať len v chráme, tak? A tu v 3. Mojžišovej, 23. kapitole v 3. verši je taká dôležitá fráza. Je tu napísané, že toto je sobota Hospodinova. Kde? Vo všetkých vašich bydliskách. Ešte raz, kde? Vo všetkých vašich bydliskách. Teda 23. kapitola knihy Levitikus nehovorí len o tom, čo sa dialo v chráme, o tom sa píše na iných miestach Tóry, ale hovorí o tom, k čomu bolo vyzvané spoločenstvo a čo malo robiť. Inokedy spoločenstvo chodilo do chrámu, tam sa chrámové a domové spoločenstva spojili. To bolo trikrát do roka, ale počas iných sviatkov sa to robilo doma. Ale aj keď išli na chrámovú horu, teda vezmime si napríklad sviatok Pesach, kde sa zabíjal veľkonočný baránok podľa Tóry? Počujem doma. Áno, a ja som si to predtým myslel, ale v Tóre je napísané. Nebudeš môcť obetovať veľkonočnú obeť nikde inde, iba na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Boh, na to, aby tam prebývalo jeho meno, to jest v chráme. Bol daný najprísnejší zákaz prinášať nejakú obeť mimo chrámu. Preto Izraelci si brali jahňatá, išli do Jeruzalema na Chrámovú horu, tam sa zabíjali jahňatá. História opisuje, že to robili na 3 smeny, lebo môžete si predstaviť, bol tam celý národ. Od 3. hodiny dňa a tak ďalej. A potom už zabité zviera, správne zarezané s vypustenou krvou a najostrejším nožom, tak aby necítilo bolesť cez hlavnú tepnu, aby zvieratá jednoducho zaspali a tak ďalej. Ale to je tiež samostatná téma. A tak oni vezmúc toto zabité zviera, prišli do svojich domovov alebo stanov tam okolo Jeruzalema a potom to tam piekli, tam to jedli, tam slávili Veľkú noc. Teda isté úkony sviatku Pesach sa naplňali alebo vykonávali v chráme, na inom mieste to nebolo možné robiť a niektoré úkony sa vykonávali doma. To sú rôzne podoby slávenia týchto sviatkov. A toto porozumenie drvivá väčšina kresťanov nemá. Nemá. A z toho sa objavujú rôzne otázky. Mali by sme to dodržiavať? Mali by sme opäť obetovať? Mali by sme ísť do chrámu? Do akého chrámu? Keby niekto chcel niekam ísť, tak kam? Lebo teraz je na hore Mória moslimská budova, či nie? Ale najdôležitejšie je, že Boh dovolil, aby bol jeho chrám zničený, lebo chrám svoju funkciu ukončil, vyčerpal. Chrámová služba bola len predobrazom a tieňom služby, kde? V nebeskej svätyni, kde teraz podľa knihy Zjavenia a listu Židom prebieha skutočná pravá služba. Bohoslužba, kde slúži Ježiš Kristus, náš najvyšší kňaz. Kde slúžia anieli odiatí v ľanovom rúchu, podľa Tóry, podľa zákonov Tóry, ako je to opísané v knihe Zjavenia a tak ďalej. Teda služba pokračuje, ale na inom mieste, kde nám teraz fyzicky nie je možné prísť. Ešte raz, moji milí. Boh ustanovil kalendár sviatkov. A ten kalendár mal zložku, ktorá sa týkala chrámu. A tu dodržiavať netreba, ani sa dnes dodržiavať nedá, ani nemôže. A mal zložku, ktorá sa týkala ľudí, rodina, spoločenstva, komunity, obce. Teda toto sú také, ako sa hovorí, základné otázky. Toto nám zatiaľ nedáva odpoveď na našu hlavnú otázku o novom roku. Ale poukazuje na čo? Že to bol Boh, kto predpísal záležitosti sviatkov, on sám. A teraz ešte jeden úryvok zo 4. knihy Mojžišovej, 9. kapitoly, 13. verša. 4. Mojžišova, 9.13 hovorí. Ale ak človek, ktorý by bol čistý a nebol by na ceste a úmyselne by neslávil Veľkej noci, tá duša bude vyťatá zo svojho ľudu, lebo neobetoval obetného daru Hospodinovho na jeho ustanovený čas. Ten človek ponesie svoj hriech. Teda, nakoľko je otázka dátumov dôležitá pre Hospodina? Ak by človek neobetoval, nepriniesol obetný dar na jeho ustanovený čas, na čas určený v Tóre, ponesie na sebe svoj hriech. Tu je reč o Pesachu, o Veľkej noci. A dnes, opakujem, chrámu niet. Teda dnes zákony týkajúce sa prinášania obetí už neplatia, lebo sú stelesnené v obeti baránka Božieho, Ježiša Krista. A dnes teda v tomto sviatku niet spasiteľného soteriologického zmierenia. Teda inými slovami, otázka večného života a otázka sviatkov nie je vzájomne prepojená. Vtedy, ak ste nepriniesli obeť, nemohli ste byť zbavení hriechu. Alebo poviem to inak, ak si nepriniesol obeť, hriech zostal na tebe. A ak zostávaš s hriechom dobrovoľne, potom zomieraš. Dnes obradná služba, chrámová, obetná služba neprebieha na zemi. Ona bola predobrazom. Teda nemá žiadnu soteriologickú väzbu, prepojenie. Teda otázka sviatkov nie je otázkou spasenia. Čiže na čo poukazuje tento úryvok? Ukazuje, aký vážny má Boh postoj k dátumom, ktoré on ustanovil. On ustanovil. No a teraz otázka. Je v Biblii niečo o novom roku? Ustanovil najvyšší Boh dátum nového roka? Počujem rôzne názory. Ustanovil. Poďme si prečítať druhú knihu Mojžišovu, 12. kapitolu, prvé dva verše. Druhá Mojžišova, 12. kapitola, prvé dva verše hovoria. A Hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi v egyptskej zemi. Tento mesiac vám bude počiatkom mesiacov, prvým vám bude z mesiacov v roku. Teda Hospodin ustanovil, tento mesiac bude, áno, bude prvým. Áno, bude začiatkom roka. No dobre, o akom mesiaci je reč? Ako sa tento mesiac nazýva? To je mesiac Abib, alebo Aviv, to je jeho pôvodné meno. Potom v pobabylonskej dobe, po babylonskom zajatí, bol pridaný druhý názov. Aký? Nisan. A tento mesiac trvá asi od polovice marca do polovice apríla. Toto je prvý mesiac nového roku, podľa biblického lunosolárneho kalendára. Teda Hospodin tu hovorí, toto je prvý mesiac. Je to jar. A tento prvý mesiac čo reguloval? Čo určoval tento kalendár? Čo určoval tento nový rok? Začiatok liturgického kalendára. Teda začiatok kalendára sviatkov. V prvom mesiaci, v mesiaci Abib, je Pesach a potom všetky ostatné sviatky, 7 výročných sviatkov Hospodinových. Teda je to liturgický kalendár, to poprvé. Po druhé, druhá kniha Mojžišova, 34. kapitola, 22. verš. Prečítajme si k tomu ešte niečo. Exodus 34:22. Tu sa píše. A učiníš si sviatok 7 týždňov, sviatok prvých plodov pšeničnej žatvy i sviatok spratávania plodov na konci roku. To je veľmi zaujímavý verš. A jednoduchá otázka, kedy zbierame plody? Na jeseň. A oni kedy zbierali plody? Takisto. Teda najprv zbierame obilné plody, tak? Je napísané, že vtedy je sviatok 7 týždňov, to sú letnice. To je približne obdobie mája, tak? A ešte jeden sviatok. Sviatok spratávania plodov. Zbiera sa ovocie a hrozno a všetko ostatné, čo dozrieva v izraelskej zemi. Kedy je tento sviatok? Čo hovorí text? Kedy? Na konci roku. Poďme to teraz počítať. Ak sme povedali, že marec-apríl, teda mesiac od polovice marca do polovice apríla je začiatok roka, potom do jesene prešlo koľko mesiacov? Len 6 mesiacov, tak? Teda len polovica roka. Ale Biblia hovorí, že tento sviatok spratávania plodov, mimochodom, ako sa tento sviatok nazýva? Áno, to je sviatok stánkov. Samozrejme, sviatok zberu úrody. Sukkot. On sa slávi na konci roka. To znamená, že okamžite v tomto období sa začína, nastáva začiatok roka. Teda, ako vidíte, samotná Tóra hovorí, že existujú dva kalendáre. Jeden aký? Liturgický, kalendár sviatkov. Od Pesachu, od jary, teda od jary do jary. A druhý kalendár je aký? Ten sa začína v septembri-októbri. Od polovice septembra do polovice októbra. A tento mesiac sa nazýva mesiac Afanim, po biblicky. Afanim je jeho biblické prvé meno. A neskôr po babylonskom zajatí sa objavilo ešte jedno pomenovanie Tišrí. Počuli ste to? Mesiac Tišrí. Afanim a Tišrí. To je jedno a to isté. Jeden a ten istý mesiac. A tento nový rok sa začínal pol roka po prvom liturgickom novom roku. A čo sa dialo v tomto čase? V tomto čase sa dialo prepustenie otrokov na slobodu. Konkrétne v 7. mesiaci, ak počítame od Abíba, no v prvom mesiaci, ak počítame podľa druhého kalendára. A tento kalendár odborníci nazývajú občiansky kalendár. Občiansky kalendár. Môžu byť aj iné pomenovania, ale liturgický kalendár trval od jary do jary a občiansky kalendár od jesene do jesene. Teda dva nové roky. Liturgický a občiansky.
гражданский. Так вот в это время.
Teda v tomto čase prepúšťali otrokov na slobodu. V tomto čase došlo k vracaniu pozemkových prídelov. Teda to bol ekonomický rozmer, tak? Vtedy sa človek mohol znova pripojiť do dedičstva svojich otcov. Bol to čas, kedy sa riešili finančné otázky. Bol to čas rôznych občianskych záležitostí. To je druhý nový rok. Teda podľa Svätého písma Boh už ustanovil čas nového roku. Existuje nový rok pre bohoslužobné účely podľa liturgického kalendára. A existuje nový rok pre obchodné záležitosti, pre veci biznisu. To je občiansky nový rok. Jeden na jar, druhý na jeseň. Teda Boh to už dal, on to už ustanovil. Poďme sa teraz pozrieť na nový rok, ktorý je rozšírený v našej spoločnosti, na čas všeobecne rozšíreného nového roka. Kedy sa u nás oslavuje? Kedy sa začína nový rok? 1. januára. A čo je to január? Nepodobá sa na Abib alebo na Nisan. A dokonca ani na Afanim či Tišrí. Nejaký január, aké je to slovo? Poďme sa pozrieť do Veľkej sovietskej encyklopédie. Veľká sovietská encyklopédia.
Вы по вашему желанию можете любой другой словарь.
Ale môžete si otvoriť aj iné slovníky podľa vlastného želania. A tam je napísané: január z latinského januarius, odmena boha Janusa.
Boga Janusa.
Prvý mesiac kalendárneho roka, zavedený ako jeden z mesiacov v starom Ríme okolo roku 700 pred našim letopočtom. Teda samotný mesiac dostal pomenovanie podľa mena pohanského božstva. Január. Januarius. January, tu v USA, tak? To je teda meno Boha. V ruštine alebo v ruskej transkripcii Janusa. Už 700 ročí pred naším letopočtom bol tento mesiac zasvetený tomuto Bohu. Citujem z encyklopedického slovníka Brockhausa a Efrona. Január, prvý mesiac v januárskom roku. Počúvajte pozorne. 11. mesiac v marcovskom roku, 5. mesiac v septembrovskom roku. Teda čo nám tieto fakty oznamujú? O čom nás informujú? Že v rôznych národoch a niekedy aj v jednom národe v rôznych epochách histórie sa nový rok počítal rôzne. No mesiac zasvetený rímskemu bohu Janusovi bol vždy na rovnakom mieste. Iba vo vzťahu k začiatku roka. Bol buď 11. mesiacom, alebo akým? 5. mesiacom, alebo 1. mesiacom roka. Ďalej encyklopedický slovník Brockhausa a Efro napíše: tento mesiac dostal svoje meno od rímskeho kráľa Numu Pompilia na počesť rímskeho boha Janusa, ktorému bol zasvetený prvý deň toho mesiaca. V čase, kedy Numa Pompilius previedol reformu kalendára, umiestnil mesiac január na prvé miesto, kým predtým bol 11. mesiacom. Teda encyklopedický slovník Brockhausa a Efrona opisuje, ako sa tento mesiac zasvetený rímskemu bohu stal začiatkom roka. To sa stalo v čase Numu Pompilia v Ríme. To jest, odvtedy sa tento mesiac stal hlavným, teda prvým. Stal sa mesiacom, od ktorého sa počíta rok. A teraz trochu o tom božstve. Z encyklopedického slovníka celosvetovej histórie. Kto to bol Janus? Čím je zaujímavý? Janus v mýtoch starých Rímanov, boh vchádzania a vychádzania, boh dverí a všetkých začiatkov, prvý mesiac roku, prvý deň každého mesiaca, začiatok ľudského života a tak ďalej. Vyobrazoval sa s kľúčmi, lebo tie predstavovali vchádzanie a vychádzanie. A ďalej, mal 365 prstov. Prečo? Toľko dní má solárny rok. Podľa počtu dní roka, ktorý on začínal, a s dvoma tvárami, ktoré hľadeli na dve rôzne strany, odkiaľ pochádza jeho epitet dvojitý. Prečo má dve tváre? Lebo on stojí na rozhraní času, hľadí na odchádzajúci rok a hľadí aj na začínajúci rok. A on je uprostred. Jedna tvár je upriamená do minulosti, druhá tvár do budúcnosti. Jeho dvojtvárnosť sa vysvetľovala tým, že dvere vedú dovnútra aj von z domu, a tiež tým, že Janus poznal minulosť aj budúcnosť. Teraz z inej stati z encyklopedického slovníka Brockhausa a Efrona. Rimania prinášali v deň Nového roka Janusovi obete a považovali ho za deň priaznivého znamenia. Prečo je to dôležité? No všetci chcú, aby Nový rok bol dobrý. A preto je potrebné si zabezpečiť požehnanie, priazeň, blahovôľu toho, kto začína rok, na počesť koho je pomenovaný mesiac a kto fakticky určuje minulosť a budúcnosť. Ďalej je napísané. Rimania tiež používali novoročné dary a novoročné pozdravy, ktoré prinášali najmä magistrátom. To jest panovníkom. Dary spočiatku pozostávali z ovocia, ale neskôr sa začali používať aj bohatšie darčeky. Každý klient mal v deň Nového roku priniesť dar svojmu patrónovi. Cisári neskôr vyžadovali také dary od všetkých obyvateľov Ríma. Tak teda otázka.
V česť čivo?
Na počesť koho sa Nový rok oslavuje 1. januára? Zhrňme si to. Na počesť pohanského božstva, zvaného Janus, ktorý bol na to zvolený kvôli tomu, ako ho znázorňovali, s dvoma tvárami, s minulosťou a budúcnosťou, s počtom prstov 365 podľa počtu dní. A svojou funkciou on zodpovedá za históriu. On pozná minulosť i budúcnosť. A teda tento deň bol dňom bohoslužby pohanskému božstvu. To bola teda len krátka správa o tom, čo je január a prečo v súčasnej spoločnosti sa Nový rok začína od 1. januára. Odpoveď, pretože tak rozhodli pohania v Rímskej ríši. To je stručná odpoveď. Ale niekto môže povedať, no a čo? No a čo? Pozrime sa, že čo, môj milý. Dokončite prosím spolu so mnou túto myšlienku analogicky. Moslimovia oslavujú Nový rok podľa svojho kalendára. Budhisti oslavujú Nový rok podľa svojho kalendára. Zástupcovia iných náboženstiev oslavujú Nový rok podľa svojho kalendára. A kresťania oslavujú Nový rok, dokončite prosím túto vetu, podľa pohanského kalendára. Alebo presnejšie väčšina kresťanov. Chápete? To je to, v čom je problém. Problém nie je v tom, čo sa ako nazýva. Zvukov je veľa, slov je veľa, že? Problém nie je ani v tom, čo to mohlo v minulosti znamenať. Problém je v tom, že, moji milí, že existuje Boží kalendár. Sám Všemohúci Boh povedal, ktorý bude prvý mesiac. Toto bude prvý mesiac. To je taký kalendár a toto je takýto kalendár. To je Božie ustanovenie, je zaznamenané v jeho svetom slove. Ale vychádza to tak, že moslimovia to robia podľa svojho kalendára, budhisti podľa svojho kalendára a my? Aký kalendár používame? Toto je kľúčová otázka. Toto je kľúčová otázka. A v Biblii táto otázka stojí veľmi často, veľmi často. V prorockých spisoch neraz zaznieva takáto myšlienka. Napríklad je napísané, lastovička i žeriav zachovávajú čas svojho príchodu, tak? Odkiaľ vedia, kedy majú prilietať? Lebo Boh to v nich uložil. Je to div, je to zázrak. Tieto drobné vtáčiky si razia cestu cez oceán na dlhé vzdialenosti s vnútorným kompasom a navigáciou. Môžeme povedať GPS, áno, globálny pozičný systém. Vo svojom vnútri oni to vedia. A prorok hovorí, lastovička i žeriav vedia, kedy majú prilietať. Ale čo píše ďalej? Ale môj ľud nezná poriadku Hospodinovho. To je to, v čom je tragédia. Aj keby sme si jednoducho zvolili nejaký svojvoľný dátum, aj to by bol už problém, lebo Hospodin povedal, kedy má byť nový rok, rozumiete? A navyše, ak je to v ten istý deň, v ktorom pohania oslavovali svojho pohanského boha, tak potom, keď niekto oslavuje, veselí sa, dáva darčeky a tak ďalej v tento deň, potom človek vlastne čo robí? Pokračuje v službe pohanskému bohu. V tom je problém. A ako som už neraz zdôraznil v tomto cykle kázní, to, čo démoni takto ustanovili, to oni nezmenili. Či sa to dialo voľakedy v pohanstve, alebo či vezmeme všetky tieto prvky a atribúty a budeme ich používať dnes, reakcia bude rovnaká. Nevnesieš ohavnosti do svojho domu, nespravíš to. Nechoďte po cestách pohanov, neučte sa ceste pohanov. Pretože to je niečo, čo je priamo proti Božej vôli. Teda stručne sme pouvažovali nad otázkou dátumu. Čo je zlé na slávení Nového roka v noci z 31. decembra na 1. januára? To, že je to účasť na pohanskej bohoslúžbe v pohanský dátum. A teraz krátko druhý prvok. Dedo Mráz. Dedo Mráz. Najprv si niečo vyjasníme. Je tu stále niekto, kto verí, že Dedo Mráz je skutočná bytosť? Sú tu takí, čo veria, že Dedo Mráz je reálna bytosť? Sláva Bohu. Sú tu aj takí, ktorí správne odpovedali na túto otázku. Sláva Bohu. Poďme to overiť. Kto to je? Kto to je? Kto je to Dedo Mráz? Citujem z encyklopédie Mýty národov sveta. Mýty národov sveta. Čítajme. Mrázik je postava slovanského rozprávkového a obradného folklóru. Ešte raz. Je to postava čoho? Rozprávkového a obradného folklóru. Čo je to obrad u nás? Áno, je to náboženský rituál. Obradného folklóru. Kult, počujete to slovo? Kult mráza alebo mrázika sa nepriamo odráža vo všetkých slovanských tradíciách. Obradné zobrazenie ležiace v jadre týchto obrazov sa zachovali u východných Slovanov v rituáli krmenia Deda Mráza v predvečer Vianoc a na Veľkú noc. V každej rodine musel pán domu výjsť na prach pred dvere alebo sa vykloniť z vysúvacieho okna z pece. Vysúvacie okno to je malý otvor, cez ktorý vychádzal dym. A ponúknuť Mrázovi lyžičku zákvasu alebo kaše so slovami Mráz, mráz, príď zjesť zákvas. Mráz, mráz, nebi náš ovoz. A tak ďalej. Za tým nasledovalo vymenúvanie rastlín a obilnín, ktoré mráz nemal pobiť. A ďalej encyklopédia píše. Porovnaj obyčaj krmenia mŕtvych dedov a spojenie dedo-mráz. Kto je teda dedo-mráz? Ďalej. Vo východoslovanskej nižšej mytológii je mrázik starček nízkeho vzrastu. Vybavujú sa vám tie pohľadnice? Starček nízkeho vzrastu s dlhou sivou bradou, chodiaci po poliach a úderom privolávajúci treskúce mrazy. Od úderu mrázika v rohu chatrče praská brvno. Ruské národné povery o mrázikovi dostali poetické spracovanie v dielach Nekrasova, tak?
Некрасова,
да? Мороз – красный нос. Ďalšia transformácia obradov spojených s mrázom v mestskom prostredí je vyvolaná vplyvom západoeurópskych vianočných obyčají. Dedo mráz, pomlčka, vianočný muž, Santa Claus, Père Noël a tak ďalej. To všetko sú výjavy rovnakého charakteru. Toto bola encyklopédia. Mýty národov sveta. Teda, kto je to, dedo mráz? Je to čo? Je to súčasť kultu starovekých pohanov. Je to konkrétna duchovná bytosť. To nie je človek. To je duch. To je bôžik. To je božstvo. Teraz citujem z materiálov Ruského etnografického múzea. A tam je slovník niektorých termínov a konceptov. Citujem. Privolávanie mráza je rituál pozývania mráza k jedlu a jeho pohostenie rituálnym jedlom časovo prispôsobené niektorým prelomovým momentom v roku. Predovšetkým sviatočnému obdobiu. Rituál privolávania mráza predstavoval vynesenie rituálneho jedla na určité miesto v určitom čase, v ktorom sa prednášala špeciálna zariekacia formula. Vykonávateľom rituálu bol spravidla starší domu, alebo najstarší podľa veku muž alebo žena, alebo podľa štatútu gazda alebo gazdina. A ešte jedna ukážka tejto zariekacej, teda magickej formuly. Dedomráz, dedomráz, príď jesť palacinky a kašu. A v lete nechoď, uhorky nepojedaj, rosu neubíjaj a deti nenaháňaj. A tak ďalej. Kto z vás si pamätá epizódu zo sovietskej jolky? Dedo mráz, tak? Dedo mráz, pozývame deda mráza. To je citát z pohanskej bohoslúžby. Konkrétne v tomto čase, v tomto období, v dobe zmeny počítania rokov, toto robili starovekí pohanskí predkovia. A teda, poďme si to zhrnúť. Dedo mráz je duchovná bytosť. Je to božstvo, v ktoré verili starí Slovania. A nie len oni. U všetkých národov existujú podobné prvky. A teraz, v čom je to problém pre nás? 5. kniha Mojžišova, 32. kapitola, verše od 15 do 19. 5. Mojžišova, 32, verše od 15 do 19. No keď stučnel Izrael, stal sa vzdorovitým. Stučnel, stlstol, vypásol sa. A tak opustil Boha, ktorý ho učinil, a opovrhol skalou svojho spasenia. Popudzovali ho k žiarlivosti cudzími bohmi, ohavnosťami ho popudzovali k hnevu. Obetovali démonom, nie Bohu, Bohom, ktorých neznali, novým, ktorí prišli zo susedstva, ktorých sa nebáli vaši otcovia. A orodovníka, ktorý ťa splodil, si zanedbal a zabudol si na silného Boha, ktorý ťa sformoval. Keď to videl Hospodin, zavrhol ich pre popudzovanie svojich synov a svojich dcér. To je najzávažnejšie varovanie týkajúce sa dedičov Božieho ľudu. Povedzte, kto sú pohanské božstvá podľa prečítanej pasáže? Sú to démoni. Ešte raz 17. verš. Obetovali démonom, nie Bohu. Bohom, ktorí prišli zo susedstva a tak ďalej. Teda pohanskí bohovia sú, opakujem, démoni. Sú to démoni. A podľa toho, Dedo Mráz je kto? Je to stelesnenie démona. Áno, to jest, Dedo Mráz je duchovná bytosť, ktorú privolávali, ktorú krmili, ktorú prosili, aby ich ochránila, aby nepobila úrodu a tak ďalej.
Чтобы урожай не побил там и так далее и так далее. Это идолослужение.
Toto je modloslužba. Toto sú pohanské obrady. Toto je služba démonom.
Служение бесам.
Takže dnes naša téma bola Nový rok v rámci cyklu Diabolština v populárnych sviatkoch. Viete, môj milý, na slovo Božie reagujú rôzni ľudia rôzne. Môže byť aj taká reakcia. Zase sa niečo nemôže robiť. A bolo to také milé. S vankúšom pod košeľou ideš do obývačky.
Zachodíš v gostinu.
Stromček svieti. Deti sa radujú, všetkým sa rozdávajú darčeky, tak? A teraz nám to zobrali. Dedo Mráz, že je démon? Oh, oni sa zahrávali s démonom a nevedeli o tom. Rozumiete, niektorí tak vyrastajú. Zobrali mi hračku, teda zábavu mi zobrali. Čo mám teraz robiť? Keď Pán Boh dá, budeme mať kázeň na tému, čo máme teraz robiť. Budeme mať kázanie na tému, ako žiť bez radosti, teda bez pohanských sviatkov. Áno, budeme ho mať. No, ale teraz sa pokúste odpútať od emócií, od vôní, pocitov, obrazov šťastného detstva alebo iných vecí a položte si otázku rozumom, svojím ráciom. Rozumiete? Chápete, že to, čo dnes odznelo v kázni, je Božia pravda? Rozumieme pri tom všetkom, že Sväté písmo nám neponecháva v tejto otázke strednú cestu. Preto to nie je dôvod na rozčúlenie, môj milý, ale dôvod na čo? Samozrejme, my môžeme spolu vstúpiť do nového rozmeru slobody. Slobody od diabolštiny, démonizmu, od rôznych obradov, ktoré otvárali, hoci nie doširoka, u koho ako, ale všetky otvárali priestor pre nečisté sily. Prečo? Prečo ho otvárať? Je napísané, nedávajte miesto diablovi, nedávajte miesto diablovi. Takže čo? Vždy, keď Boží človek spozná novú pravdu, ktorá má za úlohu zmeniť jeho názor a spôsob života, on je vyzvaný, čo robiť? Radovať sa. Pretože Boh svojim slovom očisťuje. Ako je napísané, ste očistení skrze slovo, ktoré vám zvestujem. On nám chce dať skutočnú radosť, aby v nej nebolo nič diabolského. Ale to je otázka voľby. Teda môžeme sa teraz rozčúliť, alebo sa radovať. Nakoniec čítam z knihy Žalmov, zo Žalmu 106, verše 35 a 40. Žalm 106, verše 35 a 40. Varovanie, moji milí, varovanie, tu sa píše. Ale sa splietli s pohanmi a naučili sa ich skutkom. Počujete? Zmiešali sa s pohanmi a naučili sa ich skutkom. A výsledok? Verš 40. Preto sa rozpálil hnev Hospodinov na jeho ľud a zošklivil si svoje dedičstvo. Viete si to predstaviť? Teda toto je stále jeho ľud, stále je to jeho dedičstvo, stále sme mu drahí. Ale ak tento ľud začne robiť diabolštinu, potom Hospodin nemôže prehliadať svoje zákony, môj drahý, lebo tento zákon odráža realitu duchovného sveta. A čo sa deje v dôsledku toho? Je napísané, rozpálil sa hnev Hospodinov na jeho ľud a zošklivil si svoje dedičstvo. To jeho drahé dedičstvo sa mu zhnusilo, pretože medzi diablom a Bohom nie je nič spoločné. Nemôže byť zhoda medzi Kristom a Beliálom. Nemôže byť žiadna spoluúčasť medzi verným a neverným. Preto Pán hovorí, vyjdite spomedzi nich a oddelte sa. V tom zmysle, aby ste sa nezúčastňovali na hriechoch, aby ste nerobili to, čo robia pohania, to, čo otvára dvere diablovi. Aby sa Boh od zhnusenia neodvracal odo mňa, od nikoho z vás, ani od žiadnej z rodín, ktoré sú tu prítomné, alebo od svojho ľudu v tomto spoločenstve alebo v inom. Aby sme sa Bohu nezošklivili. Preto na záver jedna výzva. Študujte a porovnávajte sami pre seba. Urobte si vlastné závery a nedávajte miesto diablovi. Amen.